Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոց ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Զենք ձեռք բերելու Հայաստանի փորձերը բախվում են Բաքվի կոշտ արձագանքին, Երևանը ենթադրում է Ալիևի վարչակազմը նոր ագրեսիայի պլաններ ունի, հեռախոսազրույց են ունեցել Փաշինյանն ու Էրդողանը, իրավապահները չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիրներին ծեծած ու հայհոյած ոստիկաններին։ Միջազգային թեմաներ, միջուկային զենք ունեցող Մոսկվան ու Փայնյանը ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր են ստորագրել։ Գազայի հատվածի պատերազմը տարածվում է դեպի Լիբանանի հարավային շրջաններ։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում։ Այս եթերաժամի ընթացքում մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բաքուն չի արձագանքել մեկ ամսվա ընթացքում խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Երևանի առաջարկին, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, չբացառելով, որ Ադրբեջանը նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29 համաժողովից հետո Հայաստանի դեմ կարող է նոր ագրեսիա ձեռնարկել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իրական և հարատև խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայմանն Ադրբեջանի ներկայացվող տարածքային պահանջներից հրաժարվելն է, այսօր նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Նրա խոսքով այդ տարածքային պահանջները մեջբերում ամրագրված են Հայաստանի բազմաթիվ իրավական և քաղաքական փաստաթղթերում առաջին հերթին Հայաստանի սահմանադրության տեքստում։ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի սպառազինության վաճառքը հարված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Սպառազինման ֆրանսիական քաղաքականությունը խթան կհանդիսանա Հայաստանում գործող ռևանշիստական ուժերի համար, նշել է ադրբեջանցի Պաշտոնյան։ Փարիզը Հարավային Կովկասում զինված հակամարտության հերթական փուլն է հրահրում, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի կողմից Սեզար Հրետանային կայանքների Հայաստանին վաճառքի գործարքն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարման։ Նախորդին կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում Փաշինյանն ու Էրդողանը քննարկել են տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի վերջին զարգացումները, հաղորդում է Հայաստանի կառավարությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կողմերը մեջբերում գոհունակությամբ պարզանագրել են Հայաստանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների շարունակական երկխոսությունը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն անցած գիշեր ձերբակալել է Նոր Կալեդոնիայի անկախական շարժման առաջնորդ Քրիստիան Տենին, նրանից բացի ըստ Ֆրանս պրեսի ևս 7 մարդ է ձերբակալվել, բոլորին կասկածում են մայիսի կեսից Ֆրանսիայի ենթակայության տակ գտնվող հաօվկիանոսյան այս կղզիներում անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ավելի վաղ պաշտոնական Փարիզը հայտարարել էր, որ անկարգությունները հրահրվել են երրորդ պետությունների, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չենն այսօր Փենյանում համապարփակ ռազմական համագործակցության մասին պայմանագիր են ստորագրել։ Համաձայնագրի ստորագրման արարողությունից հետո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ փաստաթուղթը հիմնարար բնույթ ունի, որը երկկողմ հարաբերությունների համար հիմք կհանդիսանա երկարաժամկետ կտրվածքով։ Այսօր Եվրամիության և Վրաստանի հարաբերությունների ամենադժվարին փուլն է հայտարարել Թբիլիսիում Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկին, նրա խոսքով պատճառը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումն է, այս հարցը գալիք շաբաթ քննարկվելու է Բրյուսելում Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների և արտգործնախարարների կողմից, նշել է դեսպանը։ Եվ Իսրայելի զինված ուժերի հրամանատարությունը հավանության է արժանացրել Լիբանանի դեմ պատերազմի դեպքում բանակի գործողությունների ծրագրին, նշելով, որ օպերատիվ պլանը հաստատել են Իսրայելի պաշտպանության բանակի Հյուսիսային ռազմական օկրուգի հրամանատարն ու գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Զենք ձեռք բերելու Երևանի փորձերը կրկին բախվում են պաշտոնական Բաքվի կոշտ հայտարարություններին։ Ադրբեջանի կառավարությունը, որը չի թաքցնում 2020 թվականի պատերազմից հետո, էլ շարունակում է ձեռք բերել մահաբեր սպառազինություն, տարեստարի ավելացնում ռազմական բյուջեն և ընդլայնում ռազմական համագործակցությունը տարբեր երկրների հետ, Երևանից դատապարտում է հաուբիսների գնման հայ-ֆրանսիական գործարքը։ արձագանքելով Ադրբեջանի ռազմական եւ դիվանագիտական գերատեսչությունների կոշտ հայտարարություններին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը ենթադրում է, որ Ալիևի վարչակազմը նոր ագրեսիայի պլաններ ունի։ Արտակ Խուլյանն է մարամասնում։
Պաշտոնական Երևանը կարծում է, Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա սկսելու խաղաղության պայմանագրի կնքումը վիժեսնելու մտադրություն ունի։ Բաքուն իր հերթին դարձյալ պահանջում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխել, դա համարելով խաղաղության գլխավոր նախապայման։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր արձագանքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մեղադրանքին, թե Հայաստանի ղեկավարությունը կրելու է տարածաշրջանում իրավիճակի սրման և պատերազմի նոր օջախի առաջացման ողջ պատասխանատվությունը։ Բաքուն 3 կոշտեր արձագանքել Սեզար Հաուբիցներ գնելու հայ-ֆրանսիական գործարքին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շեշտել է մարտունակ և ժամանակակից զինտեխնիկայով սպառազինված բանակ ունենալը ցանկացած երկրի ինքնիշխան իրավունքն է։
Ամեն առիթով տարածաշրջանային սրացումներ կանխատեսելու Ադրբեջանի գործելակերպը մտածելու տեղիք է տալիս և գալիս է հիմնավորելու մի շարք կենտրոնների կողմից արվող վերլուծությունները, թե Ադրբեջանն ամեն ինչ անելու է վիժեցնելու Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքելու գործընթացը։ 2024 թվականի նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք COP29 գագաթնաժողովից հետո Հայաստանի նկատմամբ նոր ագրեսիա ձեռնարկելու համար։
Սեզարների գնման գործարքի հայտարարությունից հետո Բաքուն 3 Երևանին ու Փարիզին մեղադրել էր քաղաքական անպատասխանատվության համար։
Հայաստանի վերազինումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ֆրանսիայի կողմից և Հայաստանի ղեկավարության ռևանշիստական քաղաքականությունը սատարել է ճանապարհը դեպի նոր պատերազմ հավասար քաղաքական անպատասխանատվության։
3 հայտարարել էր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ այսօր արդեն Բաքվից պնդեցին, թե Երևանը շահագրգռված չէ տևական խաղաղությամբ և Ադրբեջանի դեմ կրկին ագրեսիա սկսելու մտադրություն ունի։ Ըստ պաշտոնական Բաքվի խաղաղության համաձայնագրի կնքումը ձգձգվում է Երևանի պատճառով։ Այս հայտարարությունից ժամեր առաջ պաշտոնական Երևանը շեշտել էր, որ Ադրբեջանն անարձագանք է թողել մեկ ամսում խաղաղության պայմանագիր կնքելու հայկական կողմի առաջարկը։
Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև իրական և տեղական խաղաղության համաձայնագրի կնքման հիմնական պայմանը Ադրբեջանի դեմ շարունակվող տարածքային պահանջների ավարտն է, որոնք ամրագրված են Հայաստանի բազմաթիվ իրավական և քաղաքական փաստաթղթերում և հատկապես Հայաստանի սահմանադրության մեջ, որը բառացիորեն կայակոչում է Հայաստանի անկախության ակտը, որը կոչ է անում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորումը,
ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Երևանը միջդեռ պարբերաբար հերքում է, թե տարածքային պահանջներ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Արտգործնախարարության այսօրվա հայտարարությունում էլ շեշտվում է, Հայաստանը հավատարիմ է Ալմաաթայի հռչակագրին ու միջազգային ճանաչված իր 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքից դուրս հավակնություններ չունի։
Այն, ինչ տեղի է ունենում, հավանաբար պետք չէ զարմանք առաջացնի։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ լսել, տեսել ենք։ Ադրբեջանը նյարդային է արձագանքում Ֆրանսիայից ինչ-որ ցանկացած հայտարարության, քայլի, Բաքուն Փարիզի հետ հակասություններ ունի, այդ թվում Հայաստանի շուրջ։
Բրիտանային Սեզար միջոցների գնման վերաբերյալ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3-րդ կոշտ արձագանքը ավելի շատ ուղված էր Փարիզին։ Կարծում եմ, միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանը։ Իսկ Երևանը ըստ փորձագետի փորձում է մինչև COP29 նոյեմբերյան գագաթաժողովը Բաքվին փողզիչումների դրդել։
Հայկական կողմը ցկտում է օգտվել գագաթնաժողովից առաջ այդ ոչ այնքան մեծ ժամանակահատվածից հասնելու ինչ-որ պայմանավորվածությունների, որոնք կարող են լինել բանավոր, բայց գոնե ինչ-որ հույս կարող են տալ, որ գագաթնաժողովից հետո այդ գործընթացը նորից չթևակողի ապակայունացման, նոր միջադեպերի, նոր ռազմական գործողությունների փուլ։
Ըստ հետազոտողի քիչ հավանական է, որ մինչև նոյեմբեր Բաքվում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության գագաթաժողովը Ադրբեջանը գնա ապակայունացման։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային նոր լարվածություն ընդհուպ Հայաստանի վրա հարձակման վտանգ են տեսնում թե իշխանականները, թե ընդդիմադիրները։ Քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Վիլեն Գաբրելյանի խոսքով Իլհամ Ալիևը շարունակում է պահանջել Զանգեզուրի միջանցք, որը կփորձի կորզել նոյեմբերին ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովը հյուրընկալելուց հետո։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման դիմաց բազմաթիվ միակողմանի զիջումներ արած Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչը հայտարարում է, Ադրբեջանը ցանկ պլանում է խաղության գործընթացը տապալել։
Ինչ վերաբերվում է մտահոգությանը, որ կոպից հետո կարող է դիմել ռազմական ագրեսիայի, դա կարծում եմ պարզից էլ պարզ է երևում է, քանզի վերջի լուրերը, որոնք որ եղել են կեղծ առայն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի քանի անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը, պնդում են եւս այն մասին, որ Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունները ուզում են խաղության գործընթացը տապալել, որպեսզի COP29-ից հետո այո դիմեն կրկին ռազմական ագրեսիայի։
Ինչու դիմել ռազմական ագրեսիայի, ինչ ստանալ համար, ի վերջո ինչ պահանջնա բարձրացնում է Հայաստանի իշխանությունը, քննարկում եւ լուծումներ են երկուս տեղը։
Ահա, ինչ պահանջ նա բարձրացնում է այս պայդրությամբ, մենք էլ ենք պահանջներ բարձրացնում, բայց այս պայդրությամբ ըստ էության COP29-ի պատճառով Ադրբեջանի իշխանությունները բավականին մեծ ճնշումների տակ են միջազգային հանրության կողմից եւ մինչ COP29-ը, իսկ դա COP29-ը նշանակում է, որ աշխարհի 100 երկրների ղեկավարներ են գալու Ադրբեջանի Հանրապետություն, այսինքն մինչեւ COP29-ը ինչ որ ագրեսիա ցուցաբերել, նշանակում է, որ կասկածի տակ դնել այդ միջոցառումը այդտեղ անցկացնելու։
Հարցակվի, որ ինչ անի, որ ուղղությամբ հարցակվի, ինչ ստանա, այսինքն աննպատակ չէ։
Նպատակները կարող են տարբեր լինել, բայց ես մի հատ ենթադրություն անեմ, հարցակվի, որպեսի մեզնանից զիջում կորզի Զանգեզուրի Միջանցքի այսպես կոչված կոնտեքստում,
որտեղ շարունակում է այդ հարցը իրենց օրակարգում մնալ։
Ես կարծում եմ այդ հարցը իրենց օրակարգից երբևիցե դուրս չի եկել Զանգեզուրի Միջանցքը, այնպես չէ, որ պետք է միայն Ադրբեջանի Հանրապետությանը, այլ տարածաշրջանում բազմաթիվ երկրներ ունեն տարբեր շահեր եւ ըստ էության դա մենակ Ադրբեջանի սանկցիոնը չէ։
Հանդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի գնահատմամբ նորություն չէ Բաքվի մոտեցումը, նոր ագրեսիա, նոր տարածքային զիջման պարտադրանք։
Նման մտահոգություն հայտնել էինք մինչև այդ անհայտ վերլուծական կենտրոնների վերլուծությունները, այո, որ Ադրբեջանը հազիվ թե մինչև COP29-ը գնա լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիայի, քանի որ իր համար, իր իմիջի համար այդ COP29-ի անցկացումը շատ կարևոր է, բայց դրանից հետո այո, մենք շատ մեծ հավանական ենք համարում, որ Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձի ռազմական ագրեսիա իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ եւ Հայաստանից դարձյալ տարածքներ, կենսական նշանակություններ, տարածքներ օկուպացնի, ինչը Հայաստանը ել ավելի մեծ կախվածության տակ կդնի Ադրբեջանից, եւ այս խորապատկերի վրա այս համար աննվազն անհասկանալի է, իսկ իրականում դատապարտելի է Հայաստանի քաղաքական իշխանությունների վարքագիծը, ովքեր շահանակում են ծնկաչոք ընդունել Ադրբեջանի բոլոր պահանջները եւ ավելին Հայաստանի ժողովրդին փորձում են դրանք ներկայացնել որպես Հայաստանի շահերից բխող։
Պարոն Խաչատրյան, եթե ի վերջո ինչ առաջարկվում է, Հայաստանը պատրաստ է քննարկել լուծումներ գտնել, ինչպեսին օրինակ Տավուշի այդ հատվածական սահմանազատումներ, ինչու գնալ այդ քայլին, այսինքն որպեսի ինչ ստանան։
Ադրբեջանին պետք է պատրաստ սանձազարձել, որպեսի Հայաստանի իշխանությունների, ինչպես նաև ժողովրդի մի մասի աչքը վերջնականապես վախեցնի, որպեսի վերջնականապես ոչնչացնի Հայաստանի պաշտպանվելու պոտենցիալը և վերջնականապես ոչնչացնի Հայաստանի որպես անկախ ինքնիշխան պետություն գոյության հեռանկարը։
Պատգամավորների հետ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել։ Թեև իշխանության ներկայացուցիչները Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջին հրապարակավ հակադարձում են պնդելով, թե դա Հայաստանի ներքին գործն է, այդուհանդերձ այդ պահանջների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է նոր սահմանադրության նախագիծ ներկայացնել մինչև 2026 թվականի հունիս։ Ընդ որում կառավարության ղեկավարը հանձնարարել է նոր սահմանադրություն գրել։ Ինչ է սա նշանակում, հրաժարվում են նախնական տարբերակից, մնում է անկախության հռչակագիրը, թե սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում հակված են բավարարելու Բաքվի այդ պահանջը և վերացնել պատմական հիմքը։ Այս հարցերի պատասխանները Գանես Արբեկյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի շարունակվող պահանջի ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել ու մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը հաստատել։ Մինչ այս որոշումը դեռ 2022-ին ձևավորված սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը մշակում ընդունվում էր սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ։ Հայեցակարգի նախնական տարբերակն այս տարվա հունվարին ուղարկել էին կառավարություն։ Հիմա Փաշինյանը հանձնարարում է մշակել նոր սահմանադրություն։ Որոշման մեջ հստակ նշված է սահմանադրության փոփոխությունների փոխարեն գրել նոր սահմանադրություն ձևակերպումը։ Ինչ է սա նշանակում։ Նախնական տարբերակից հրաժարվում են ու բոլորովին նոր նախագիծ են գրելու։
Չգիտեմ ինչ ալինը, ոտև ես այսօր եմ իմացել, այսօր էին ուղարկել։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Արթուր Սաքունցն այսօր է տեղեկացել այդ որոշման մասին, որը մայիսի 24-ին է ընդունվել ու տեղադրվել կառավարության պաշտոնական կայքում։ Որոշումից մոտ 1 ամիս է անցել, բայց ըստ Սաքունցի խորհրդում հարցը դեռ չեն քննարկել։ Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ վարչապետի որոշման մասին այս ընթացքում հրապարակային չեն խոսել։
Ինձ համար ես հասկանալի չի, թե հիմա թողնում ենք դա նույնիսկ ենք շարունակում, որտեղ պետք է երևի թե խորհուրդը հավաքվի եւ բան անենք, հա, որ հասկանանք, որտեղ այս դեպքում ինչ հատեր ունենում։ Այդքան ճիշտ է ուշ ա եղել, բայց ինչ որ աշխատանքի արդյունք, այդ աշխատանքի արդյունքը հիմա դեն ենք ցում, թե դա հիմք ենք ընդունում, որ դրա հիմա վրա նոր սահմանա, որտեղ լիքը հարցեր կա, որը բանա, մեզ համար հասկանալի չի, պարզ ասեմ ես։
Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու ուղիղ պահանջ այսօր էլ է հնչել Բաքվից։ Դա համարում են խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայմանը։ Բաքուն տարածքային պահանջ է տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում հիշատակված անկախության հռչակագրում, որտեղ Հայաստանի ու Արցախի միավորման մասին հիշատակում կա։ Իշխանության ներկայացուցիչները Բաքվից հնչող այս պահանջին արձագանքում են, թե այդ հարցը Հայաստանի ներքին գործն է։ Նույնը նաև արտաքին գերատեսչություններ վերջերս շեշտել, բայց տարեսկզբին վարչապետ Փաշինյանն էր խոսում սահմանադրությունում անկախության հռչակագրի հղումը թողնելու վտանգների մասին։ Հանրային ռադիոյի եթերում Ցլիու Կարմիր զգեստի համեմատությամբ նկարագրեց վտանգը։
Կարմիր շորը փոխելով այլ երանգի շորով, մենք երաշխիք չենք ստանում։ Կարմիր շորով մենք նեգատիվ երաշխիք ենք ստանում, մյուս շորով մենք շանս ենք ստանում, բայց ոչ երաշխիք։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի իշխանական անդամ Վլադիմիր Վարդանյանը հրաժարվեց ազատությանը պարզաբանել։ Մինչ այս պահը մշակած տարբերակից հրաժարվում են եւ արդյոք սահմանադրությունից անկախության հրճակագրի հղումը հանվելու է։ Արթուր Սաքունցը, որ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ է խորհրդում, նոր սահմանադրության կողմնակից է դեռ 2015 թվականից, բայց դեմ է, որ անկախության հրճակագիրը հանվի։
Ես ոնց կարամ դեմ բանը կողմերն որ հանվի հրճակագիրը։ Հրճակագիրը բանը ընդունվել է պետության անկախության հրճակագիրն է։ Այդ ով է նշան, ով ասը, որ հրճակագիրին հղում չանելը սահմանության ճիշտ ապսուտ բան է։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում վերջին անգամ բովանդակային քննարկում եղել է փետրվարի վերջին, երբ հանդիպել են վարչապետ Փաշինյանին, ասում են խորհրդի անդամ Դանիել Իոաննիսյանը։ Նրա հավաստմամբ անկախության հրճակագրի մասին այդ ժամանակ էլ հստակ որոշում չի եղել։ Խորհրդում տարբեր են մոտեցումները։
Ես ուզում եմ մի բան հստակեցնել, որ այս ամենը պետք է քննարկվի հանրության հետ, այս ամենը պետք է քննարկվի Հայաստանի քաղաքացիների հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ հանրությունն են, ոչ էլ Հայաստանի քաղաքացին են, այսինքն իրենց հետ այս հարցերը քննարկման ենթակա չեն։
Դանիել Իոաննիսյանն էլ վերջնական դիրքորոշում չունի, անկախության հրճակագիրը պետք է մնա թե ոչ, եւ ըստ նրա հանրային քննարկումից հետո միայն խորհուրդը կարող է քվեարկել այդ հարցի համար։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկուսիրեկուան հաղորդվեց Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցի մասին շուրջ 30 տարի դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող ու փակ սահմաններով երկու հարևան երկրների առաջնորդներն ընդգծել են իրենց քաղաքական կամքն առանց որևէ նախապայմանի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ վերահաստատել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Այդ պայմանավորվածությունների կատարումը, հիշեցնենք, Անկարան նախկապում էր Ղարաբաղյան հակամարտության, ապա հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, այժմ էլ Ադրբեջանը Թուրքիային միացնող Սյունիքով անցնող ճանապարհի բացման պահանջն է սկսել հաճախնչել, հնչեցնել, ընդ որում թուրք պաշտոնյաններն այդ մասին ավելի հաճախ են խոսում, քան ադրբեջանական կողմը։ Շողի Գաստյանն է շարունակում։
Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների երեկվա հեռախոսազրույցից հետո կողմերը բացի պաշտոնական հաղորդագրություններից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Երևանն ու Անկարան նաև չեն հստակեցնում, թե ում նախաձեռնությամբ է տեղի ունեցել հեռախոսազրույցը։ Հարաբերությունները կարգավորելու մասին հայտարարելուց հետո երրորդ տարին է Փաշինյանն ու Էրդողանը այս շրջանում շնորհավորանքներ են փոխանակում Կուրբան Բայրամի և Վարդավառի տոների առիթներով։
շատ ստանդարտ հեռախոսազրույց էր եւ նաեւ այն տեղեկատվությունը, որը որ երկու կողմերը տարածել են, կրկին վկայում է ստանդարտ հարց տեղեկատվության հարցազրույցի մասին։ Այսինքն առանց ավելորդ մեծ ինֆորմացիայի կարող եմ ասել, որ տեքստը, որը որ տարածել էր հայկական կողմը եւ ըստ էության նաեւ այն տեքստերը, որոնք որ կան թուրքական մամուլում, գրեթե նույն տեքստն են, նույն խնդիրների շուրջ է նշվում, եւ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Հայաստանի ղեկավարի ուրեմն նախաձեռնությամբ։
Ավանդական դարձած այս զրույցի պաշտոնական տեքստերն էլ բովանդակությամբ նախորդներից գրեթե չեն տարբերվում։ Այս անգամ էլ Երևանն ու Անկարան վերահաստատել են իրենց քաղաքական կամքն առանց որևէ նախապայմանի Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման վերաբերյալ։ Կարևորել են երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների շարունակականությունը եւ վերահաստատել մինչ այժմ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Այն, որ հայկական կողմը բոլոր առումներով, այդ թվում ենթակառուցված վածքների պատրաստ է ձեռք բերված համաձայնությունները կյանքի կոչել, անցած շաբաթ վերահաստատել էր հայկական կողմի բանակցողը։
Հայկական կողմից մենք բոլոր ենթակառուցվածքային աշխատանքները կատարել ենք եւ ավարտել ենք եւ անցակետը պատրաստ է գործնեության համար։ Թուրքական կողմից մենք չենք տեսել քայլեր այս պայմանավորվածության իրագործման ուղղությամբ, բայց մենք հույս ունենք, որ այդ քայլերը կիրականանան։
Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլեչը դեռ 2022-ի ամռան են պայմանավորվել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների, ինչպես նաև դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար։ Եվ չնայած հետագայում տարբեր առիթներով վերահաստատել են այս հանձնառությունը, միևնույն է, այդ ուղղությամբ առաջընթաց չկա։ Փոխարենը 4 ամիս առաջ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում Սերդար Քլեչն առաջարկել էր հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Երևանում։ Ռուբինյանը խոստացել էր քննարկել միևնույն ժամանակ կարևորելով արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնությունների իրականացումը։ Թուրքագետ Նելի Մինասյանի տպավորությամբ Երևանը հանդիպումներ անցկացնելու հարցում առանձնապես ոգևորված չէ, հաշվի առնելով, որ ձեռք բերված համաձայնությունները չեն իրագործվում։
Ստեղծված իրավիճակում, եթե ձեռք բերված փոքր պայմանավորվածությունները չեն կատարվում, գիտեք, անիմաստ արդեն հանդիպել եւ խոսել հետագա քայլերի մասին։ Այսինքն պետք է ձեռք բերված ինչ-որ պայմանավորվածություն կատարվեր, որպեսզի հանդիպեն, խոսեն հետագայում որ ուղղությամբ են գնալու։
Շուրջ 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Երևանն ու Անկարան առանց նախապայմանների հարաբերությունները կարգավորելու հայտարարություններ արեցին 44-օրյա պատերազմից հետո։ Առաջընթացի բացակայությունը կապ ունի ոչ միայն հայ-ադրբեջանական կարգավորման, այլ նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցով Թուրքիայի ծրագրերի հետ, կարծում է թուրքագետը։
Միջանցքի հարցը իրենց օրակարգում է, իրենց անգամ տարեկան պարտական քաղաքական պլանավորումներում նշված է Զանգեզուրի միջանցքի բաց հարցը։ Ամբողջ խնդիրը բանալին առանցքը էստեղ է գտնվում, եւ որ Թուրքիան դանդաղում է ինչ-որ գործընթաց սկսելուց։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների առաջիկա հանդիպման մասին տեղեկություն չկա։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական զարգացումների մասին Տավուշը հանուն հայրենիք են դիմադիր շարժումն ամփոփելով անցած շաբաթների պայքարը հայտարարում է։ Հունիսի 12-ի ավելի քան 100 մարդու վիրավորման պատճառ դարձած ոստիկանական գործողությունները Աջրբաժան էր։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանն այդուհանդերձ հայտարարում է պայքարը շարունակելու մտադրության մասին խոստանալով հասնել նախապես հայտարարված նպատակին։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանն են ներկա։
Պայքարի վերադասավորման փուլն ենք մտել, որևէ ձևով, որևէ կերպով հրապարակը չենք լքելու։
Վարչապետ Պաշինյանի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը այսօր 4 ժամ ընթացող մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդպես էր հստակ չասած, որն է լինելու իրենց հաջորդ քայլը։ Նոր վերջնաժամկետներ չնշեց, պնդեց միայն շարժումը իր բովանդակությունից չի շեղվելու, նորից փողոց են դուրս գալու, տարածվելու ամբողջ հանրապետությունով։
Բոլոր ոլորտային պատասխանատուներ ասեմ, ներկայացուցիչներ ասեմ, էլ ավելի կազմակերպված միջոցներով ներգրավելու են շարժման մեջ։
Քաղաքական եւ հասարակական գործիչների հետ քննարկումները, հանդիպումները շարունակվում են, քարացած ճանապարհով չեն գնալու, կարևորը արդյունքի հասնելն է, թվարկեց ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն շեշտելով։ Քաղաքական բոլոր լուծումները սեղանին են, վարչապետի իմպիչմենտի հարցը եւս։ Նորից պնդեց, շարժումը քաղաքական հենարան չունի, սակայն որևէ մեկի հետ համագործակցելու կաշկանդվածությունն էլ չունեն։
Բոլոր փորձերը կապելու այսպես կոչված չակերտավոր ասեմ նախկինների հետ եւ այլն սինեն ու դատարկ։
Անցած շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց, թե ընդդիմադիր շարժումը առաջնորդում են Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջնորդվող շարժման մասնակիցների կողմից տեղի է ունեցել հարցակում ոստիկանների վրա։
Այսօր Բագրատ Սրբազանը նախ ապացույցներ պահանջեց ազգային ժողովի վրա հարցակվելու իրենց մտադրության մասին պնդումների առնչությամբ, ապա հայտարարեց, որ եկեղեցին երբեք ներգրավված չի եղել շարժման մեջ, նախկինների մասին էր ասած, թաքցնելու բան չունի։
Հիմա ես մտերմություն ունեմ Անդրանիկ նախագահի եւ ընտանիքի հետ, եւ չեմ էլ թաքցրել, որ հայ ազգային կոնգրեսի տարբեր անձանց հետ ներկայացուցիչները շատ ջերմտերմություն։ Մտերմություն ունեմ երկրորդ նախագահի շրջանակների հետ, ձեր աչքերի առջև բոլորովին, բացարձակ խնդիր չկա, երրորդ նախագահի բոլոր շերտերի հետ մտերմություն ունեմ, եւ այս նախկին ասվածը Հայաստանում չկա մեկը, որ նախկին չէ։
Անդրադառնալով հունիսի 12-ի դեպքերին, երբ ազգային ժողովի մոտ ոստիկանների եւ վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժման մասնակիցների միջև ընդհարումներ եղան, Գալստանյանը հայտարարեց՝ դա ջրբաժանն էր։ Նետված լուսաձայնային նռնակները ըստ նրա վկայում են, իշխանությունը պատրաստ է ամեն ինչի աթոռը պահելու համար։ Իշխանությունից շարունակում են պնդել, թե համաչափ ուժ է կիրառվել, թեև այդ օրը 100 մարդ վիրավորվեց, տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտեցին ոստիկանության գործողությունները։ Բագրատ Սրբազանը այսօր էլ հայտարարեց, որ իրենց աջակիցների նկատմամբ ճնշումները շարունակվում են։
Մարդկանց տներից հանելու, մարդկանց վախեցնելու, սարսափեցնելու։
Անդրադարձավ նաև շարժման առաջնորդներից Սուրեն Պետրոսյանին, որ հունիսի 12-ից հետո այլևս չի հայտնվել Բագրատ Սրբազանի կողքին։ Արքեպիսկոպոսը նրա հետ վերջին անգամ հանդիպել է հունիսի 13-ի երեկոյան, որի ընթացքում Պետրոսյանը ասել է, թե առևանգել էին իրեն։
Սև մեքենայով նկարագրում եմ արամասը, երկու հոգի և մի քանի հոգի այլ կողմերից իրեն ուղղակի նստեցրել են մեքենան և տարել են իր պատմելով հրազդան։
Ներքին գործերի նախարարությունից փոխանցեցին, որ Պետրոսյանի առևանգման մասին հաղորդում չունեն, ոստիկաններն էլ նրան հունիսի 12-ին բերման չեն ենթարկել։ Սուրեն Պետրոսյանը դեռ 5 օր առաջ Facebook-ում տեսանյութ էր հրապարակել և գրել, որ իր ուղուց չի շեղվել։ Հավելյալ մեկնաբանություն նրանից ստանալ չի հաջողվել։
Որևէ պայմանավորվածություններ, այն էլ հանրությունից դուրս, գործընթացներից դուրս տեսականորեն անգամ չի կարող լինել։
Հարցեր ունենք Սուրենին, թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել ամբողջության մեջ, եւ նաեւ որոշելու, թե այս ճանապարհը միասին անցնում ենք, թե ոչ։
4 ժամ ընթացող ասուլիսի ընթացքում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը ամփոփեց ամիսներ առաջ մեկնարկած շարժումը։ Կրկին մարամասն անդրադարձավ հատվածական սահմանազատման գործընթացին, որն էլ հենց բողոքի ալիքի պատճառ դարձավ։ Հունիսի 21-ին Բագրատ Սրբազանը մեկնելու է Կիրանց, թե որն է հաջորդ քայլը, ընդդիմադիր շարժման վարչապետի թեկնածուն փաղագծեր չբացեց, հորդորեց սպասել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության արտախորհրդարանական աջակիցներից հանուն հանրապետության կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը փողոցում իշխանապողության պայքարը համարում է ոտնձգություն ժողովրդավարության նկատմամբ։ Դիտարկմանը, որ ժողովրդավարական երկրներում էլ են հանրահավաքների ճնշման տակ իշխանությունները հեռացնում, քաղաքական գործիչնի պատասխան պնդել է Փաշինյանի հեռացման անհրաժեշտություն ինքը չի տեսնում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Չեք տեսնում իշխանապողության անհրաժեշտություն, ճգնաժամ, նկատի ունեմ ինչև հերթական ընտրությունները ինչ-որ հրատապլուծման։
Ես չեմ, որ պիտի այդպիսի անհրաժեշտություն տեսնեմ։ Մեր ժողովուրդը, կարծում եմ, այնքան խոհեմություն ունի, այնքան քաղաքականապես հասուն է, եթե այդպիսի անհրաժեշտություն լինի, այն մեծամասնությունը, որ այդ իշխանությունը տվել է իշխող ուժին, նա էլ կարող է վերցնել իշխող ուժը նրա առաջնորդը, քանիս ես ասել եմ, որ ես ումից վերցրել եմ այդ իշխանությունը, նրան էլ պատրաստ եմ վերադարձնել։ Այն ուժերը, որոնք որ փողոցում են, նրանք չեն տվել այդ իշխանությունը, եւ որևէ հարցակում այդ իշխանության դեմ ես համարում եմ հարցակում ժողովրդավարության դեմ, որովհետեւ եթե մենք բոլորս, այդ թվում մեր քաղաքական ուժը, ճանաչել է 2021 թվականի ընտրությունների արդյունքները, այդ թվում այն գործիչները, ովքեր աջակցում են Բագրատ Սրբազանին, իրենք էլ ճանաչել եւ գնացել մանդատներ են վերցրել, այսինքն ճանաչել են, որ այդ ընտրությունները եղել են ժողովրդավարական առաջիկա 5 տարիների համար, դրանից առաջ ցանկացած քայլ, որ իշխանություններին ոչ ժողովրդավար ճանապարհով իշխանափոխություն անելու նպատակ է հետապնդում, դա ոտնձգություն է ժողովրդավարության նկատմամբ, պետականության նկատմամբ։ Հայաստանում ժողովրդավարության դեմ որևէ քայլ հավասարազոր է պետության, պետականության դեմ քայլի, որտեղ եթե չկա ժողովրդավարություն, չի կարող գոյություն ունենալ Հայաստանի պետականությունը։
Բայց ժողովրդավարական երկրներում էլ են հանրահավաքների ճնշման տակ իշխանությունները հեռանում են։
Իհարկե, միևնույն ժամանակ ժողովրդավարությունը նաև ուժով պաշտպանելու երբեմն անհրաժեշտություն ունի, եւ մի քանի արկածախնդիր, այսպես հայտարարություններ եւ ագրեսիվ փոքրամասնության հարցակումը ոստիկանական ուժերի ուղղությամբ չի կարող դառնալ հրաժարականի պահանջ, այդպիսի անհրաժեշտություն ուղղակի չկա։ Եթե լիներ այդ անհրաժեշտությունը, կարծում եմ ոչ թե փողոցում կլինեին մի քանի 100 կամ 4000, ինչպես 3
նաեւ վերջին հավաքի տվյալները կարծես
իրազեկ շատ ավելի 40,000 կամ առնվազն մոտ այն թվերին, որոնք մայիսի 9-ին
շարժման
մեկնարկին էին։
Իդեպ, պան Բաբաջանյան, դուք մարտի 1-ի և հունիսի 12-ի միջև այդ զուգահեռը ընդունելի համարում եք, տեսնում եք ինչպես պնդում է ընդդիմության առաջնորդը
հոգեորակը։ Դա արդեն ծիծաղելի է, եւ սա խոսում է նաեւ քաղաքականության մասին, նրա պատկերացումների մակերեսայնության մասին։ Իհարկե, ընդդիմության առաջնորդը 2008 թվականին ստացել էր ժողովրդի մեծ մասի աջակցությունը ընտրություններում, եւ մարդիկ իրենց խաղաղ ուղղակի ցույցն էին անցկացնում մարտի 1-ին, եւ իրենք ըստ էության այդ ժամանակ իշխանությունը բռնազավթած ռեժիմը կրակում էր իրական իշխանության վրա, ժողովրդավարության վրա։ Այստեղ հակառակն էր, ագրեսիվ փոքրամասնությունը հարցակում էր գործում ժողովրդավարության վրա, եւ իրենց այդ հարցակումը խորհրդարանի վրա մի բանի մասին էր, որ իրենք չեն ուզում, որպեսզի ճանաչվի այն իշխանությունը, որը ժողովուրդն է վերապահել գործող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, իրենք համաձայն չեն այդ իրողության հետ, ավելին իրենք համաձայն չեն նաեւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու, որևէ հնարավորություն փնտրելու հերանկարի հետ, ինչը ավելի կասկածելի է դարձնում այս շարժման ընդհանրապես նպատակները եւ հերահար ցանկությունները ու իրենց ակնկալիքները, որ արևմուտքը պետք է արձագանքի, որպեսզի իրենք նաեւ դրանով կարողանան մաքրեն Ռոբերտ Քոչեյանի վրայից մարտի 1-ի խարանը, սա եւս հասկանում ենք, որ Բագրատ Սրբազանի եւ իցավ ինձ նաեւ Գարեգին Վեապարի փաստորեն քաղաքական այսպես պարտավորությունների մեջ է մտել,
բայց տեսեք, դուք էլ ոստիկանական ուժի գոնե անհամաչափությունը չեք դատապարտում, ինչի իրավապաշտպաններն ասում են։
Կարելի էր ավելի զուսպ լինել, ավելի թերևս կշրադատված լինել, եւ գուցե քննությունը կպարզի, որ անհամաչափ է եղել, եւ հիմա, երբ մենք նաեւ լսում ենք այն ձայնագրությունները, որոնք որ ի հայտ են գալիս քնչական կոմիտեի կողմից հրապարակվող, թե ինչ մեծ խաղադրույքներ են դրվել հենց հունիսի 12-ին, որպեսզի այդ արյունը հեղվի, սա եւս խոսում է, որ այս շարժումը այլևս հեռանկար չունի։
Հարգելի ուղդիներ, Հանուն Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության կայքեջում կամ YouTube-յան մեր էջում։ Հավաքողները չեն շտապում պատասխանատվության ենթարկել ընդդիմադիրներին հայհոյած ծեծած իշխանության քննադատների նկատմամբ այլ ապօրինություններ թույլ տված ոստիկաններին։ Կիրանցից ընդդիմադիրների ակցիաների մեկնարկից մինչ օրս ընդամենը մեկ ոստիկանի լիազորություն է դադարեցվել։ Կարմիր բերետավորը մասնակցել է դաշնակցական պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի խմբակային ծեծին, սակայն մինչ այս պահն ամեղադրալի կարգավիճակ չունի։ Իրավապաշտպան կառույցների կոշտ քննադատությունները քաղաքական իշխանությունն ոչ միայն անտեսել, այլև բարձր պարգևների է արժանացրել իրավապահ կառույցի մի շարք ղեկավար պաշտոնյաների և գովեստի խոսքեր հնչեցրել ոստիկանների հասցեին խորհրդարանական բարձր ամբիոնից։ Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի նախագահ պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանի ծեցից ավելի քան 3 շաբաթ անց որևէ ոստիկան մեղադրյալ չկա։ Ոստիկանական խմբով հարցակումից հետո առայժմ դադարեցված է միայն մեկ կարմիր բերետավորի լիազորություն։ Ինչն են այդքան երկար քննում, երբ համացանցում բազմաթիվ են բռնության դեպքի մանրամասներն իր դերակատարներով, երբ շատ արագ կարող էին նույնականացնելու հայտնաբերել մեղավորներին, հարցնում եմ այսի 27-ին Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի գրասենյակի առջև բռնության ենթարկված պատգամավորը։
Այդ մեկ բան, երբ որ կա հստակ տեսաձայնագրություն և բոլոր ոստիկան կոչվածների քայլերն ու գործողությունները ակնհայտ են և այս պարագայում չկա որևէ մեղադրյալ ներգրաված ես գործում, այս խոսուն ապացույցն այն մասին, որ այս իշխանությունները հակված չեն արդարադատություն իրականացնելու այս երկրում, շատ պարզ է, չէ։
Քրեական գործը հարուցվեց դեպքից մի քանի օր անց պաշտոնատար անձի կողմից բռնություն գործադրելու միջոցով ծառայողական լիազորություններ անցնելու կամ չարաշահելու հոդվածով։ Համացանցում տարածված կադրերից երևում է, թե ինչպես են մի քանի տասնյակ կարմիր բերետավորներ քաշքշում, հարվածներ հասցնում պատգամավորին, նրան փորձում բերման ենթարկել։
Ինձ մեկ անգամ պաշտոնապես ծանուցել են և ես շատ պարզ իրենց բացատրել եմ, որ քանի չկա ներգրաված այս գործով մեղադրյալ, ես որևէ մեկնաբանություն տալու ձեզ անհրաժեշտություն չունեմ այն պարագայում, երբ որ ամբողջ դեպքը տեսաձայնագրված է, հստակ բոլորը շատ պարզ են, ով են, ովքեր են, ինչպիսի գործողություններ են իրականացնում։
Անդիմադիր պատգամավորը տուժողի կարգավիճակ ունի, հրաժարվել է հարցաքննությունից ու դատաբժշկական փորձաքննությունից։ Սիմոնյանը պատմեց, վնասվածքներն արդեն լավացել են, ինքն էլ արդար քննության ակնկալիք չունի։ Պնդեց, որ միջադեպին ոչինչ չէր նախորդել, կարմիր բերետավորները պարզապես տարածքում էին կուտակվել, հետո էլ հարցակվեցին իր վրա։ Միջդեռ ծեցից ժամեր անց ոստիկանապետը ըստ էության խոստովանել էր, որ ոստիկանների բռնության պատճառը նրանց ուղված պատգամավորի հայհոյանքն է եղել։ Արամ Հովանիսյանն ասել էր, ծառայողական քննությունն ու վարույթը կպարզի եղելությունը։
Տենանք, եթե ինչ-որ բան եղել, ինչի՞ց է եղել։ Դուք կողմ եք, որ պատգամավորը մեր քրֆի ոստիկանին։
Պատգամավորը միջդեռ պնդում է, թող լավ ուսումնասիրեն տեսանյութն ու պարզեն, ով ում է հայհոյել։
Կհասկանաք, ում հայհոյանք, ումից հետո է հնչում, ինչի համար է հայհոյանք հնչում և ոնց է հնչում։
Սիմոնյանի կուսակից Արսվիկ Մինասյանն իր հերթին պնդում է, ընդդիմադիր շարժման տասնյակ մասնակիցներ կան, որ անցած ամսում տարբեր վնասվածքներ են ստացել հենց ոստիկանական բռնություններից, բայց ոչ մի գործով որևէ ոստիկան չի անցնում։
Քրեական վարույթ նախաձեռնելու շրջանակներում անգամ քնչական մարմինը քրեական հետապնդում գոնե 1 անձի նկատմամբ, այդ բորենիների նկատմամբ, դրանցից ակնառու երևացող առաջին գոնե 15-20-ը պարզ երևում են, ովքեր են։ Դրանցից գոնե 1-ի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի արվել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ընդգծում է, հենց պետության պարտավորությունն է ջանքեր գործադրել հաստատելու արդարադատություն, բայց նրա գնահատմամբ պետությունն անհրաժեշտ ջանքեր չի գործադրում։
Ակնհայտ գործ ունենք ընտրողական արդարադատության հետ, երբ որ սովորական քաղաքացիների կողմից կատարված գործողությունները, որոնք քրեոն հետապնդելի են, շատ շուտ և շատ արագ, թե քրեական գործ է հարուցվում, թե քնչական գործողություններ են կատարվում և նաև մեղադրանք է առաջադրվում, դատապարտվում են, իսկ եթե դա իրականացվում է պաշտոնատար անձի կողմից կամ ոստիկանի կողմից, ապա այդ դեպքերում հապաղում են, մեղմ ասած, եթե չասեմ, որ անտեսվում են։
Չնայած իրավապաշտպանների քննադատությանը, իշխանությունները մեկ անգամ չեն հայտարարել, որ վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հավաքների ժամանակ ոստիկանությունը համաչափ է գործել, այդ թվում հունիսի 12-ին, երբ լուսաձայնային նռնակներ կիրառվեցին, վիրավորելով 100 մարդու։ Իրավապաշտպանը պնդում է, քանի որ քնչական գործողությունները նման դանդաղ ընթացք ունեն, ստացվում է, որ իշխանությունների հայտարարությունները կաշկանդում են իրավապահներին։
Իշխանությունը, պատասխանատու իշխանությունը, չպետք է թույլ տա իրեն, հա, եւ իրավունք չունի նման գնահատական տալու, եւ որ ակնհայտ է փաստերը, որ քաղաքացիները բռնության են ենթարկվել, ակնհայտ է փաստերը, որ հատուկ միջոցներից մարդիկ կան վիրավորված կամ մարմնական վնասվածքներ են ստացած, եւ առանց քննության արդյունքների նման դիրքորոշում արտահայտել իրավունք չունեն։
Իրավապահները դեռևս չեն հայտնում բողոքի ակցիաների ավելի քան 1 ամսվա ընթացքում քանի քաղաքացի հետ ուժող ճանաչվել ուժայինների գործողություններից, այդ թվում հունիսի 12-ին Բաղրամյան պողոտայում կիրառված հատուկ միջոցներից դեռ հաշվառում են։ Քնչական կոմիտեից միայն հայտնում են, որ ոստիկանական գործողությունները քննող 29 գործ են հարուցել, որոնցից մեկն էլ նախաձեռնել են հունիսի 14-ին, քննում են հունիսի 12-ի, ցույց է ցրելու նաև հատուկ միջոցների կիրառման դրվագը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք աշխարհի ուշադրության կենտրոնում միջուկային զենք ունեցող երկու երկրների առաջնորդների Վլադիմիր Պուտինի և Կիմ Չեն Ընի հանդիպումներ Փենյանում։ Պաղեմի դաշնակիցներին էլ ավելի է մերձեցրել Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայում։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի համագործակցությունն այսօրվանից էլ նոր մակարդակի է հասցվել։ Ռազմավարական գործընկերության կողմերը նոր փաստաթուղթ են ստորագրել, որը գրեթե այն նույն բովանդակ ունի, ինչ Պուտինի և Ալիևի միջև 2022-ի ստորագրված երկկողմ համաձայնագիրը, որով կողմերը ապարտավորվել են պաշտպանել միմյանց երրորդ երկրի կողմից հարձակման դեպքում։
Արևմտյան կոշտ պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանն ու Հյուսիսային Կորեան հայտարարում են հարաբերությունների նոր փուլի մասին։ Շքեղ մթնոլորտում անցած երկօրյա այցի շրջանակում աշխարից գրեթե մեկուսացած երկու երկրների առաջնորդները համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր են ստորագրել ագրեսիայի դեպքում փոխադարձ օգնության մասին։
Այսօր ստորագրված համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը ի թիվս այլ բաների նախատեսում է փոխադարձ օգնության տրամադրում այս համաձայնագրի կողմերից մեկի դեմ ագրեսիայի դեպքում։
Հյուսիսային Կորեայի բռնապետական առաջնորդը փաստաթուղթը գերազանց բառով է բնութագրել։
Այս պայմանագրի շնորհիվ մեր հարաբերությունները զարգացման նոր հեռանկարներ ստացան, դարձան դաշնակցային։
Պուտինի այցն ընդհանրապես ըստ Կիմ Չոն Ընի նոր փուլ է երկու երկրների հարաբերություններում։ Պուտինը Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաքի ժամանել գիշերը, սա նրա երկրորդ այցն է այդ երկիր, առաջինը 2000 թվականին էր։ Օդանավակայանում նրան դիմավորել է անձամբ Կիմ Չոն Ընը։ Կարմիր գորգի վրա ջերմ գրկախառնությունից հետո Պուտինն ու Կիմը երկար ժամանակ միմյանց հրավիրում էին առաջինը նստել լիմուզին։ Փհենյանի փողոցներում Ռուսաստանի դրոշներն ու Պուտինի դիմանկարներն են կախված տեղական հեռուստատեսությամբ ռուսական երգեր են հնչում։ Պուտինի հետ բանակցությունների ժամանակ Կիմը շեշտել է, որ իր երկրի կառավարությունը լիակատար աջակցություն ու համերաշխություն է հայտնում Ռուսաստանի կառավարությանը բանակին ու ժողովրդին հատուկ ռազմական գործողություն իրականացնելու համար։ Ավելին, Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանն այս պատերազմը սկսել ու արդեն գրեթե 2.5 տարի շարունակում է ինքնիշխանությունը, անվտանգության շահերը, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Կիմը նաև նշել է Ռուսաստանի դերը աշխարհում ռազմավարական հավասարակշռության պահպանման գործում։ Պուտինն իր հերթին քննադատել է Միացյալ Նահանգներին ու կրկին գովել Փենյանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանին աջակցելու համար։ Հյուսիսային Կորեան աշխարհային քիչ երկրներից է, որն ուղղակիորեն աջակցում է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ սանձազերծած պատերազմի հարցում։ Այս երկիրը ռուսական բանակին մատակարարում է հրետանային արկեր ու ենթադրաբար հրթիռային համակարգեր։ Մոսկվան ի պատասխան ենթադրաբար օգնում է Փենյանին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցներով արգելված հրթիռային ծրագրի հարցում։ Միացյալ Նահանգներն ու արևմտյան երկրները անհանգստություն են հայտնում Մոսկվայի ու Հովհենյանի համագործակցության կապակցությամբ, որ մասնավորապես ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրով փոխադարձ օգնության մասին կետը կարող է հետևանքներ ունենալ նաև Ուկրաինայում Ռուսաստանի վարած պատերազմի վրա։ Արևմտյան փորձագետները մի շարք հարցեր են բարձրացնում, մասնավորապես արդյոք Ռուսաստանը կարող է Հյուսիսային Կորեայի ներքաշել հակամարտության մեջ, հիմնավորելով միջամտության անհրաժեշտությունը ռուսական քաղաքների վրա ուկրաինական հարձակումներով։ Հյուսիսային Կորեայի հարցերով փորձագետ Լեոնիդ Պետրովն ասում է, որ 70 տարիների ընթացքում Հյուսիսային Կորեան մեծ քանակի խորհրդային զենք է կուտակել, որն այսօր անհրաժեշտ է պատերազմ վարող Ռուսաստանին։
Սևերոկորեյский лидер рад стараться и может обеспечивать Россию еще многие месяцы большим количеством обычных вооружений.
Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը ուրախությամբ եւ պատրաստակամ օգնում է Պուտինին, եւ դեռ երկար ամիսներ կարող է ապահովել Ռուսաստանին սովորական զենքի մեծ քանակով։ Փոխարենը ուզում է ստանալ ամեն ինչ, մթերքից մինչեւ բենզին, գազ։
Միաժամանակ փորձագետն ասում է, թե Մոսկվայի ու Փենյանի նման մերձեցումը դուր չի գալիս եւ մտահոգություն է առաջացնում ոչ միայն Սեուլում, Տոկիոյում ու Վաշինգտոնում, այլև Պեկինում, որը համարվում է Հյուսիսային Կորեայի ամենամեծ դաշնակիցն ու ըստ էության հովանավորը։ Պուտինի ասիական այս ճամփորդության հաջորդ կանգառը Վիետնամն է։
Հնացարեմուտքի ջանքերին գազեի հատվածում պատերազմի տարածումը կարծեք թե հնարավոր չեղավ կանխել Իրանի աջակցությունը վայելող Հիզբոլա շարժման եւ իսրայելական բանակի միջև հարվածների փոխանակումն ավելի ինտենսիվ է դարձել ցախալը Լիբանանի դեմ պատերազմի դեպքում իսրայելական զինուժի գործողությունների պլանից է խոսում տարածաշրջանը գործողվել Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակնաց որը 3 հայ տարում էր իրավիճակը լուրջ է Արմեն Քոլեյանն է հետևում այս տարածաշրջանում
Գազայում Իսրայելի գրոհների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը հունիսի 19-ի առավոտյան դրությամբ հասել է 37372-ի, վիրավորների թիվը 85452-ս է։ Միայն անցած 24 ժամում սպանվել է 25 և վիրավորվել 80 մարդ։ Զոհերի թվում կան հազարավոր երեխաներ և կանայք։ Մարդիկ սնունդ հայթայթելու համար դուրս են գալիս թաքստոցներից և սպանվում։ Ահա սովորական դարձած այս մղձավանջային պատմություն ներից մեկը Նրանք գնացել էին պարեն բերելու, վաճառական էին, ոչ մի զինյալ շարժման հետ կապ չունեն, նրանք հրթիռակոծվել են, անմեղ մարդիկ էին, ինչի համար, կոտորում են հասարակ մարդկանց, երեխաներին, կանանց, մեր մխիթարանքն Աստված է, նա է մեր ճակատագրի Տերը, Ռոյթրին ասել է սպանվածներից մեկի ազգական Ում Դալուլը։ Հետս հետե անհնար է դառնում աչք փակել 21-րդ դարում խաղաղ մարդկանց սպանդի վրա Մակի Մարթու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը հրապարակել է զեկույց ըստ որի իսրայելյան բանակի գործողությունները գուցե կարող են համարվել մարդու հիմնարար իրավունքի եւ պատերազմի կանոնների խախտում զեկույցում այդպես զգուշավորությամբ էլ նշվել է գուցե կարող են համարվել փաստաթղթի հեղինակները անդրադարձել են Գազայի հատվածում մոտ 8 ամիս առաջ իսրայելցիների կազմակերպած 6 գրոհների որոնց հետևանքով մեծ թվով մարդիկ
We call first on the Israeli authorities to take steps to ensure that proper investigations, transparent investigations are held.
Մակի Մարթու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի խոսնակ Ռավինա Շամսադարին ասել է, թե Մակը կոչ է անում Իսրայելի կառավարությանը հետաքննություն անցկացնել, եւ եթե դա չարվի, ապա միջազգային արձագանք կպահանջվի.
And in the absence of this and if there is continued impunity, there is a need for international action in this regard as well.
Իսրայելը արդեն պատասխանել է թե այդ զեկույցը միակողմանի է, թերի է, թե փաստերի, թե մեթոդաբանության տեսակետից։ Պատերազմը սկսվել է ի պատասխան անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին հրեական ավանների վրա Գազայից Համասի զինյալների անսպասելի հարձակման, որի հետևանքով սպանվել է մոտ 1200 և պատանդարվել մոտ 250 իսրայելցի։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց է ճանաչվել։ Մինչդեռ պատերազմը հետս հետե ընդարձակվում է և կարող է հանգեցնել իսրայելա-լիբանանյան խոշոր բախումների։ Օդուժը հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավում ապաստանած արևմուտքում նույնպես ահաբեկչական ճանաչված մեկ ուրիշ արմատական խմբավորման Հիզբոլլահի հենակետերին։ Հիզբոլլահը աթասաներով հարվածել է Իսրայել Իսրայելյան հրասայլին Իրանի հովանու ներքո գործող Հզբոլլահը անցած 8 ամսվա ընթացքում պարբերաբար ոչ լայնածավալ հարձակումներ է կատարել, բայց անցած շաբաթօրվանից էապես ավելացրել է դրանց թիվը։ Իսրայելի բանակը հաստատել է Լիբանանում ռազմական գործողության ծրագիրը։ Արտգործնախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ համապարփակ պատերազմում Հզբոլլահը կկործանվի, իսկ Լիբանանը մեծապես կտուժի։ Իսրայելը դրա գինը կվճարի ճակատում և թիկունքում, բայց միասնական ազգի օգնությամբ և Իսրայելի պաշտպանության բանակի ուժով մենք կվերականգնենք հյուսիսի բնակչության անվտանգությունը, X-ում գրել է Կացը։ Միացյալ Նահանգները հայտնել է, թե ցանկանում է կանխել տարածաշրջանում պատերազմի ընթարցակումը։ Նախագահ Ջո Բայդենի կարգադրությամբ բանագնաց Ամոս Հոխշտայնը շտապ մեկնել է տարածաշրջան, որտեղ արդեն բանակցել է Իսրայելի և Լիբանանի պաշտոնյաների հետ։
The conversations that I had here today in Beirut and the ones that I had yesterday in Israel being conducted because the situation is serious.
Քննարկումներս այստեղ Բեյրութում եւ նախորեին Իսրայելում անցկացվում են, քանի որ իրավիճակը լուրջ է։ Մենք վերջին շրջանում սրացում ենք տեսնում։ Նախագահ Բայդենի նպատակն է խուսափել հետագա էսկալացիայից։ Բոլորը պետք է դրան ձգտեն։ Մենք կարծում ենք, որ կա դիվանագիտական ուղին, եթե կողմերը այն ընդունեն։ Մենք իսկապես շատ լուրջ իրավիճակում ենք գտնվում, ասել է բանագնացը։
President Biden wants to do is to avoid a further escalation to a greater war.
Նրա համոզմամբ հրադադարը Գազայում կարող է նպաստել հակամարտության դադարեցմանը, դա միաժամանակ Լիբանանի հարավում եւ Իսրայելի հյուսիսում տեղահանված մարդկանց կտա իրենց տներ վերադառնալու հնարավորություն։
Նահանգների նախագահական ընտրությունների ակտիվ քարոզարշավի նախաշեմին վերընտրվել ցանկացող Ջո Բայդենը համաներում շնորհեց Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների հետ ամուսնացած ապորինի ներգաղթյալներին, որոնց արտաքսման վտանգ էր սպառնում։ Ապորինի ներգաղթը նախագահական ընտրությունների ամենակարևոր հարցերից է Գելափի անցյալ տարվա հարցումների համաձայն հանրապետականների կողմնակիցների ավելի քան 90%-ն, այդ թվում Սպիտակ տուն վերադառնալու համար պայքարող Թրամփը ներգաղթը համարում է հիմնական սպառնալիք, ինչպես եւ ակնկալվում էր Բայդենի համաներումը կոշտարձագանք է հարուցել քաղաքական մրցակիցների ճամբարում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը երեք շաբթի հայտարարեց անօրինական միգրանտներին օգնելու որոշման մասին, ըստ որի Ամերիկայի քաղաքացիների հետ ամուսնացած 100 հազարավոր անօրինական ներգաղթյալներ չեն արտաքսվի երկրից, կարող են աշխատելու օրինական իրավունք ստանալ, դիմել նաև ԱՄՆ-ի քաղաքացիության համար քայլեր, որ խստորեն հակադրվում է անօրինական ներգաղթյալներին զանգվածաբար արտաքսելու Դոնալդ Թրամփի ծրագրերին։ Սպիտակ տանը երեք շաբթի կայացած միջոցառմանը Բայդենը քննադատել է Թրամփին ԱՄՆ Մեքսիկա սահմանին ընտանիքների անդամներին բաժանելու ծրագրերի, ԱՄՆ հասած միգրանտների հասցեին վրդովեցուցիչ արտահայտություններ թույլ տալու համար ներառյալ, որ նրանք թունավորում են մեր երկրի արյունը։ Դժվար է հավատալ, որ դա ասվում է, բայց նա իսկապես բարձրաձայն ասել է դա, և դա վրդովեցուցիչ է։ Ես շահագրգռված չեմ քաղաքականություն խաղալ սահմանին կամ ներգաղթի հետ։ Ես շահագրգռված եմ շտկել դա, ասել է Բայդենը։ Նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ Բայդենի ընդունած որոշումից վարչակազմի հաշվարկներով կարող են օգտվել շուրջ 500,000 անօրինական ներգաղթյալներ։ Այն տարածվում է նաև 21 տարին չլրացած անչափահասների վրա։ Բայդենի այս որոշումը համարվում է նախկին նախագահ Բարակ Օբամայից հետո անօրինական միգրանտներին օգնելու ամենամեծ ծրագիրը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից նախկին նախագահ Օբաման կասեցրել էր անօրինական ճանապարհով երկիր մտած երեխաների արտաքսումը։ Այդ կարգից օգտվեցին ավելի քան 530,000 միգրանտներ, որոնք Ամերիկային մուտք գործել անչափահաս տարիքում։ Մոտավորապես նույնքան մարդ հիմա կարող են օգտվել դեմոկրատ նախագահ Բայդենի նոր որոշումից։ Ջո Բայդենի հայտարարության նույն օրը հանրապետական կուսակցությունից թեկնածու նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վիսկոնսին նահանգում նախընտրական հանդիպմանը հայտարարեց, որ ընտրվելու դեպքում չեղարկելու է Բայդենի որոշումը։ Երբ ես վերընտրվեմ, Բայդենի համաներման պլանը պատրվելու է և դուրս է շպրտվելու, հայտարարեց Թրամփը։ Միչիգան լճի ափին արդյունաբերական Ռասին քաղաքում 2018 թվականին Թրամփը մեծ ներդրումներ էր խոստացել Թայվանական ընկերության կողմից 10 միլիարդ դոլարի ներդրում հեռուստացույցերի գործարան կառուցելու համար, բայց թայվանական Foxconn ընկերությունը հրաժարվել էր ծրագրից, հաշվարկելով, որ ներդրումները իրենց չեն արդարացնի։ Դոնալդ Թրամփը այդ տապալված ծրագրի մասին երեկ չէր խոսում, փոխարենը քննադատում էր Բայդենին սղաճի հիպոթեքի բարձր տոկոսների համար, որոնք հարվածել են Բայդենի վարկանիշին, այդ թվում Վիսկոնսինի պես մրցակցային նահանգներում։ Այլևս ոչ ոք չի կարող տուն գնել, ամերիկյան երազանքը մեռել է, տոկոսադրույքները տանիքից բարձր են, Միչիգանի ափին հայտարարում էր Թրամփը։ Բայդենի նախընտրական շտաբի խոսնակը քննադատել է Թրամփին, ասելով, թե զարմացած չեն, որ Թրամփը չխոսեց թայվանական ընկերության հետ կապված իր կեղծիքի մասին, Վիսկոնսինը տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր է կորցրել նրա նախագահության անհաջող տարիներին, ասել է Բայդենի նախընտրական շտաբի խոսնակը։ Մեկ ամիս առաջ Ջո Բայդենը ինքն էր ժամանել Վիսկոնսին և իր այցելության ժամանակ հայտարարել, որ 3 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի ներդրումներով Microsoft-ի տվյալները մշակող ձեռնարկություն է կառուցվելու այն նույն վայրում, որտեղ թայվանական ընկերության գործարանը չկառուցվեց։ Վիսկոնսինը դեռևս չկողմնորոշված տատանվող նահանգներից մեկն է, այդպիսի մի քանի նահանգների քվեարկությունը կարող է վճռորոշ լինել նոյեմբերի 5-ին նախագահական ընտրություններում։ Առաջիկա ընտրություններում ներամերիկյան խնդիրներից հիմնական թեմաներից են համարվում տնտեսությունն ու անօրինական միգրացիան։ Դոնալդ Թրամփը դեռ իր անցած նախագահության ժամկետից կոշտ միջոցներ է առաջարկում արգելելու կանխելու համար անօրինական ներգաղթյալների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Գելափի անցկացրած հարցումների համաձայն հանրապետականների կողմնակիցների 90%-ը համարում է, որ անօրինական միգրացիան հիմնական սպառնալիքներից մեկն է ամերիկյան արժեքներին և կենսակերպին։
Հրադառնանք Երևան, ընդդիմադիրները թիրախավորել են Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած բախումների մասին, հանրային հեռուստաընկերության ռեպորտաժի հեղինակին հրապարակելով լրագրողի լուսանկարն ու նրան մեղադրել մեջբերում ժողովրդին սուտ կերակրելու մեջ։ Իշխանության ներկայացուցիչները կայծակնային արագությամբ են դատապարտել լրագրողի թիրախավորման այս դեպքը, մինչդեռ վերջին շրջանում բազմաթիվ են կառավարությանը չի ենթարկող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին թիրախավորելու, վիրավորել նրանց հետ անհարգալից տոնով շփվելու հրապարակային օրինակներ, որոնք իշխանությունները ոչ միայն չտեսնելու են տվել, այլև որոշ դեպքերում հենց իշխող ուժի անդամներն են դրանց հեղինակները, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը քննադատել է հանրային հեռուստաընկերության լրագրողին։ Իշխանական պատգամավորները Երևանից ակտիվորեն դատապարտում են կատարվածը, բայց շարունակում են լրել այն մյուս դեպքերի մասին, երբ իրենց աջակիցներն են լրագրողներին վիրավորում։
Իշխանության ներկայացուցիչները սովորաբար ակտիվ դատապարտում են, երբ ճշմարտան է ենթարկվում լրագրող հենց իշխանական թևից։ Բայց ես պետք է ասեմ, որ այդ նույնը նաև նկատվում է ընդդիմադիր դաշտում։
Ընդդիմադիրները վրդովված են հանրայինի հունիսի 12-ի դեպքերի մասին ռեպորտաժից։ Նյութում բանախոսներն արդարացնում են ոստիկանությանը, որը հատուկ միջոցներ լուսաձայնային նռնակներ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ ու 100 մարդ վիրավորվեց։ 11.5 րոպե տևողությամբ ռեպորտաժում, սակայն, ընդդիմադիրների տեսակետը որևէ կերպ ներկայացված չէ։ Իշխող ուժի հերացումը պահանջող շարժման Telegram-յան ալիքում նախորդային ռեպորտաժի հեղինակ Իրինա Մկրտչյանի լուսանկարն են տարածել, նրան մեղադրելով մեջբերեմ ժողովրդին սուտ ու կեղծիք կերակրելու մեջ։ Ընդդիմության առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, որը պարբերաբար համերաշխության կալևորության մասին է հայտարարում, այսօր պնդեց, իրենք լրագրողի սուտն են դատապարտել։
Մարդը պետք է նաև խրատվի, այո, երբեմն պետք է նաև ապտակ ստանա դրա համար, բարոյական իմաստով եմ ասում։ Իր ասացներին պետք է պատասխանատու լինի, պետք է կրի պատասխանատվությունը։ Դուք ընդամենը մեկ լրագրողի մասին ասեցիք, որը ես 3 գիշեր եմ տեղեկացել, որը Վերստին ինձ համար մարդկայինորեն դատապարտել է, բայց ինչ ռեպորտաժ։
Հանրայինն ավելի վաղ էր արձագանքել, հորդորում են չթիրախավորել հեռուստաընկերությանն ու աշխատակիցներին։ Իրենց էջերում դատապարտող գրառումներ են արել իշխանական պատգամավորները։ Ռուբեն Ռուբինյանն օրինակ հայտարարել է, քաղաքական գործիչների կողմից լրագրողներին սպառնալն անընդունելի է ցանկացած դեպքում, անկախ հանգամանքից, թե ով է լրագրողը։
Նախ իման չափած որ լուսանկարն էին տարածել, գրել էին լիրբ, չգիտեմ, վերարտադրեմ, հա, այդ բառապաշարը, որովհետև ոչ եթերային է։
Կտրական վերաբերմունք է նկատում է իշխանությունների աջակիցների կողմից թիրախավորված Ռիփսի Մեջեբեջյանը։ Առավոտի լրագրողի հասցեին վիրավորանքների տարափի վերաբերյալ իշխողուժը շարունակ լռում է։
Մենակ իրենք չեն, չէ՞, լրագրող։ Մենք էլ ենք լրագրող, բա Փաշինյանի ասուլիսից հետո ինչու մի sense դառը խոսք, մի թթու խոսք չհելակ, ասեք ձեր աջակիցներին, ձեր իսկ աջակիցներին, ասեք մի թիրախավորեք, այսպես հարցակումներ զանգվածային մի գործեք։
Ամիսներ առաջ Ջևեջանին իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանն էլ վիրավորեց։ Պատգամավորը լրագրողին, նրա ծնողներին, բարեկամներին թալանչի անվանեց։ Վիրավորանքներով զուգորդված հարցազրույցը հայտնվեց քաղաքացիական պայմանագրի պաշտոնական էջում։ Օգտատերերն էլ վիրավորական մեկնաբանություններ արեցին ու թեև Facebook-ում դրան խմբագրելու փակելու հնարավորություն կա, ամիսներ անց գրեհի արտահայտությունները դեռ էջում են։
Շատ ավելի հասկանալի եւ ընդունելի մոտեցում կլիներ, եթե իշխանության ներկայացուցիչները դատապարտեին ոչ միայն այն լրագրողների նկատմամբ թիրախավորումները եւ խոչընդոտումները, երբ այդ լրագրողները ներկայացնում են պրոիշխանական մամուլը, այլ նաեւ ցանկացած լրագրողի նկատմամբ թիրախավորումը եւ բռնությունը եւ խոչընդոտումը դատապարտեին։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը շեշտում է, լրատվամիջոցներն իրենց կողմնակալության մեջ մեղադրելու առիթներ չպետք է տան, իսկ քննադատությունն էլ պետք է բարեկիրթ լինի։ Փորձագետն ընդգծում է, թիրախավորման դեպքերը կարող են ճնշումների եւ նույնիսկ ֆիզիկական բռնությունների հանգեցնել։ Հունիսի 12-ին ոստիկանական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 1 տասնյակ լրագրողներ տուժեցին։ Իշխանությունները ոչ ափսոսանք են հայտնել, ոչ էլ ներողություն խնդրել։ Ռոբերտ Գարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։